Ukrainas armijas ģenerālštābs svētdien vēsta, ka Krievijas karaspēks turpinājis uzlidojumus Mariupolē, kā arī uzbrucis ostas teritorijai. Krievija piedāvājusi Mariupoles aizstāvjiem svētdien nolikt ieročus un doties prom, tomēr nav ziņu, ka Ukrainas spēki būtu izmantojuši šo iespēju un padevušies. Nav skaidrs, cik tieši aizstāvju vēl atrodas pilsētā. Krievijas puse ir minējusi, ka Mariupolē bojā gājuši vismaz 4000 Ukrainas karavīru, bet Ukraina norāda, ka visā karā kopumā miruši līdz 3000 ukraiņu karavīru.
Situācija Mariupolē zalašājās maksimāli žorstkuju, prosto neļudskuju.
Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis jau sestdien brīdināja, ka ja Krievijas spēki iznīcinātu aplenktās Mariupoles aizstāvjus, tas pieliktu punktu Kijevas sarunām ar Maskavu. Ukrainas armijas ģenerālštābs arī vēsta, ka turpinās Krievijas vienību pārvietošanās uz Ukrainas teritoriju no Kurskas, Brianskas un Voroņežas apgabaliem. Krievijas karaspēka vienībām, kas atrodas Ukrainas teritorijā, ir būtiskas problēmas ar apgādi, taču tām izdevies izveidot ievērojamus munīcijas krājumus. Uzlidojumi turpinās vairākās valsts vietās, tā piemēram Krievijas karaspēks šorīt ar raķetēm apšaudījis Brovari netālu no Kīvas. Krievija norāda, ka esot trāpījusi munīcijas rūpnīcai. Turpinās arī Harkivas apšaudīšana. Tikmēr Krievijas spēku sagrautajā Borodjankā turpinās glābšanas darbi un 5 daudzdzīvokļu ēku drupās atrasti jau vairāk nekā 40 bojā gājušie. Kopumā Kīvas apgabala apdzīvotajās vietās nedēļas laikā kopš to atbrīvošanas atrasti vairāk nekā 1000 nogalināto civiliedzīvotāju. Līķi. Vēl vismaz 200 cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Svētdien Ukrainā nav atvērts neviens humānais koridors cilvēku evakuācijai no Krievijas karaspēka aplenktajām vai okupētajām apdzīvotajām vietām. Kā iemesls tiek minēts tas, ka nav izdevies vienoties ar okupantiem par pamieru evakuācijas ceļos. Galvenie centieni joprojām tiek īstenoti, lai evakuētu Mariupolē palikušos. Ukraina turpina pieprasīt humānās palīdzības koridora atvēršanu civiliedzīvotāju, īpaši sieviešu un bērnu evakuācijai no Mariupoles. Tāpat ar attiecīgo starptautisko struktūru starpniecību iebrucējiem tiek pieprasīts atvērt īpašu koridoru ievainoto karavīru evakuācijai no Mariupoles. Evakuācija apturēta arī Donbasā, kur palikuši daudzi tūkstoši iedzīvotāju. Tie tiek mudināti doties uz rietumiem pirms plašāka Krievijas armijas uzbrukuma. Gan no medijiem, gan no amatpersonām izskan paziņojumi, ka plašāks uzbrukums gaidāms tuvāko dienu laikā. Pastiprinoties kaujām austrumos, Krievijas spēki pienākuši ļoti tuvu Severodoņeckai, Luhanskas apgabalā. Tur apšaudes kļuvušas daudz biežākas, nopostītas daudzas ēkas, nav gāzes un izredzes evakuēt pilsētas iedzīvotājus kļūst arvien mazākas. Visbeidzot, Itālijas premjers Mario Draghi kādā intervijā norādījis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins nevēlas izbeigt karu un tikties ar Zelenski. Viņš pauda viedokli, ka telefona zvaniem Putinam nav jēgas un tie nedos nekādus rezultātus. Rihards Plūme, Latvijas radio.